ανοησία και αίρεση.
Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον Β' Βιβλικό.
Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα ασχοληθούμε με δύο χωρία τα οποία χρησιμοποιούν όσοι θέλουν να απορρίπτουν την θεία φύση του Υιού και Λόγου του Θεού, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, και τα χωρία αυτά είναι από την προς Φιλιππησίους επιστολή, δεύτερο κεφάλαιο και στίχο 9 το πρώτο, «Διό και ο Θεός αυτόν υπερύψωσεν και εχαρίσατο αυτό το όνομα, το υπερπάν όνομα», και το δεύτερο είναι από την προς Εβραίους επιστολή, πρώτο κεφάλαιο, στίχοι 8 και 9, «Ο θρόνος σου, ο Θεός εις τον αιώνα του αιώνος, ράβδος ευθύτητος η ράβδος της βασιλείας σου, η γάπη σας δικαιοσύνην και εμίση σας ανομίαν, δια τούτο εχρυσέσαι ο Θεός σου, έλεον αγαλιάσεως παρά τους μετόχους σου». Με αυτά λοιπόν τα δύο χωρία, εάν ο χρόνος μας επιτρέψει να ολοκληρώσουμε και τα δύο, θα ασχοληθούμε στη σημερινή εκπομπή, διότι τα χωρία αυτά είναι πολύ προσφυλή σε όσους κακόδοξα ισχυρίζονται ότι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός δεν είναι Θεός κατά φύσιν, αλλά είναι γέννημα, κτίσμα δηλαδή, το πρώτο από τα κτίσματα. Από τα παλαιά χρόνια, από τότε που πρωτοεμφανίστηκε η αίρεση σε αυτή και εμφανίστηκε με το σχήμα του αριανισμού, ο Άριος ήταν εκείνος που πρώτος, δημιουργώντας μεγάλο πρόβλημα στην Εκκλησία, άρχισε να ισχυρίζεται και να διακηρύττει αυτή την μεγάλη κακοδοξία και πλάνη. Από τότε λοιπόν αυτά τα χωρία αποτελούν βέλη στην φαρέτρα των αιρετικών, με τα οποία τοξεύουν εναντίον των πιστών και δυστυχώς πολλούς αστηρίκτους τους παρασύρουν στο βάραθρο της απολίας. Επαναλαμβάνουμε ότι οι αιρετικοί χρησιμοποιούν αυτά τα δύο χωρία με τον προσφυλή και συνηθισμένο τους τρόπο, δηλαδή να τα αποκόπτουν από το υπόλοιπο περιεχόμενο στο οποίο βρίσκονται και το περιεχόμενο ολοκλήρου της Αγίας Γραφής, το πνεύμα και την διδασκαλία της Αγίας Γραφής και κατ' επέκταση της Εκκλησίας, και προσπαθούν επιχειρηματολογώντας τις περισσότερες φορές με σοφιστίες να αποδείξουν αυτά τα οποία ισχυρίζονται, την πλάνη δηλαδή ότι δήθεν ο Κύριος μας δεν είναι Θεός κατά φύσιν, δεν είναι γνήσιος Υιός του Πατρός, του Θεού Πατρός, αλλά ανήκει στην κατηγορία των κτισμάτων, των δημιουργημάτων. Ήδη και σε προηγούμενη εκπομπή κάναμε αναφορά για το πρώτο από τα δύο αυτά χωρία, συγκεκριμένα το χωρίο από την προς Φιλιππησίους επιστολή, και αρκετά πράγματα εξετάσαμε, αποδεικνύοντας ταυτόχρονα το πόσο άδικο έχουν οι αριανοί να ισχυρίζονται κάτι τέτοιο και κατ' επέκταση και οι σύγχρονοι των αριανών αιρετικοί, οι οποίοι ισχυρίζονται ανάλογα πράγματα γύρω από το ζήτημα της θεότητος του Υιού και Λόγου του Θεού. Διαπιστώσαμε λοιπόν με μεγάλη λεπτομέρεια το σε ποια ακριβώς σημεία σφάλουν και σημεία λογικής, αλλά και σημεία τα οποία έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το πνεύμα και την διδασκαλία των Αγίων Γραφών. Στην προσπάθειά μας αυτή χρησιμοποιήσαμε και θα χρησιμοποιήσουμε και σήμερα σαν οδηγό τον πρώτο κατά αριανών λόγο του Αγίου Αθανασίου, ο οποίος με τόση ακρίβεια, τόση σχολαστικότητα και λεπτομέρεια εξετάζει βήμα προς βήμα και ένα προς ένα τα επιχειρήματα των αιρετικών, αποδεικνύει το πόσο εσφαλμένα είναι και παράλληλα, χρησιμοποιώντας την διδασκαλία της Αγίας Γραφής, παρουσιάζει την αλήθεια της πίστεώς μας. Ας υπενθυμίσουμε για μία ακόμη φορά ότι η θεολογία και η δογματική για μας τους Ορθοδόξους δεν είναι απλώς το να εντρυφήσουμε διανοητικά σε ορισμένες έννοιες και σε παροχημένες φιλοσοφικές αντιλήψεις, αλλά είναι υπόθεσης ζωής όχι μόνο των μορφωμένων Ορθοδόξων, αλλά και κάθε πιστού ο οποίος καλείται να βιώσει αυτές τις δογματικές αλήθειες, διότι για παράδειγμα το εάν ο ενανθρωπίσας Κύριός μας, ο οποίος είναι και ο σωτήρας μας, είναι κτίσμα, αλλά δεν είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού και άρα Θεός, τότε οδηγούμαστε στο ότι κτίσμα γίνεται σωτήρας κτισμάτων και παράλληλα ότι η απόσταση ανάμεσα στα κτίσματα και τον Δημιουργό Θεό παραμένει αγεφύρωτη. Πράγματα δηλαδή που είναι καθοριστικά για όλη την στάση της ζωής μας και όλη την θεώρηση περί της σωτηρίας μας. Αυτός λοιπόν είναι ο λόγος για τον οποίο καλούμαστε να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στην δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας μας, διότι αυτή έχει πρακτικό ενδιαφέρον και σημασία για την ζωή μας. Είναι εκείνη η οποία μας καθοδηγεί στο πώς θα αντιμετωπίζουμε το κάθε βήμα και την κάθε πρόκληση που καθημερινά προβάλλονται και παρουσιάζονται εμπρός μας. Πριν λοιπόν προχωρήσουμε εξετάζοντας το πρώτο χωρίο, ας το διαβάσουμε από την προς Φιλιππισίους επιστολή, διαβάζοντας ταυτόχρονα και όλο το κείμενο μέσα στο οποίο βρίσκεται, δηλαδή από τους στίχους 5 έως 11 του δευτέρου κεφαλαίου της επιστολής αυτής του Αποστόλου Παύλου της προς Φιλιππισίους που προαναφέραμε. Λέγει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος: «Τούτο φρονείτε εν ημίν μεταξύ σας, ο και εν Χριστώ Ιησού, ως ο οποίος εν μορφή Θεού υπάρχον, ούχαρ παγμών ηγίσατο, το είναι ίσα Θεό, αλλά εαυτόν εκένωσεν, μορφήν δούλου λαβών, εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενος, και σχήματι ευρεθείς ως άνθρωπος, εταπείνωσεν εαυτόν, γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. 2. Και ο Θεός αυτόν υπερύψωσεν και εχαρίσατο αυτό το όνομα, το υπερπάν όνομα, ίνα εν το ονόματι Ιησού παν γόνι κάμψη, επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων, και πάσα γλώσσα εξομολογήσετε ότι Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Απομονώνοντας λοιπόν η αιρετική τον ένατο στίχο από το εν λόγω χωρίο που μόλις διαβάσαμε, το «διό», δια τούτο δηλαδή, «και ο Θεός αυτόν υπερύψωσεν και εχαρίσατο αυτό το όνομα, το υπερπάν όνομα», στέκουν και λέγουν ότι ο Θεός υπερύψωσε τον Χριστό και του εχάρισε το όνομα, το υπερπάν όνομα. Ερμηνεύουν δε το διό, το δια τούτο, και λέγουν ότι αυτά τα έδωσε ο Θεός στον Χριστό διότι ο Υιός έγινε υπήκοος μέχρι θανάτου και τα λοιπά. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρηματολογούν και λέγουν ότι ο Υιός δεν ήταν πάντοτε τέλειος, αλλά αυτά τα έλαβε ως δώρο και ως ανταμοιβή για την προαίρεση την οποία έδειξε όταν ήταν στη γη εδώ άνθρωπος και για την ταπείνωση και την υπακοή που έδειξε στον πατέρα του. Επομένως, συμπεραίνουν οι αιρετικοί ότι ο Υιός δεν ήταν πάντοτε τέλειος, υπέστη μεταβολή και άρα δεν είναι κατά φύσιν Θεός. Βεβαίως, αν προεκτείνει κανείς αυτό και μόνο το λογικό επιχείρημα το οποίο οι ίδιοι προβάλλουν, θα φτάσει να διαπιστώνει πολλές αντιφάσεις και ταυτόχρονα θα περιπέσει σε αντίστοιχες αντιφάσεις και με άλλα χωρία της Αγίας Γραφής. Για παράδειγμα, εάν ο Ιησούς δεν ήταν πάντοτε τέλειος, τότε πώς είναι και ήταν πάντοτε εικόν του Θεού του αοράτου, ο οποίος είναι πάντοτε τέλειος, και εάν μεταβάλλεται, πότε θα σταματήσει αυτή η μεταβολή? Επίσης, αφού δεν ήταν τέλειος, πώς ήταν η σοφία, η ενυπόστατη σοφία του Θεού, πώς ήταν ο ενυπόστατος λόγος του Θεού, πώς ήταν εφρενόμενος ο Πατήρ εν το Υιό τη στιγμή που δεν ήταν τέλειος, πώς ο Υιός είναι και ήταν πάντοτε απάβγασμα της δόξης του Πατρός, εάν ήταν κτίσμα και μάλιστα κτίσμα το οποίο χρειαζόταν να υψωθεί και χρειαζόταν να τελειοποιηθεί, πώς υπερύψωσεν αυτόν ο Θεός ενώ ήταν ήδη ύψιστος, όπως αναφέρουν σε πολλά σημεία οι γραφές. Εκτός από αυτά, είναι και πάρα πολλά άλλα ανάλογα και αντίστοιχα ερωτήματα στα οποία καλούνται να δώσουν σαφή και αιτιολογημένη απάντηση όσοι κακόδοξα ισχυρίζονται ότι ο Υιός έλαβε όσα έχει ως ανταμοιβή και μισθό για την υπακοή την οποία έδειξε εδώ στη γη και τα οποία δήθεν προηγουμένως δεν τα είχε. Είναι φανερό ότι τα ερωτήματα αυτά δεν επιδέχονται κανενός είδους απάντηση από αυτές που θέλουν να προβάλλουν και να δέχονται μέσα στο πλαίσιο της δογματικής τους διδασκαλίας ιερετική. Τι λοιπόν είναι αυτό το οποίο λέγει στη συγκεκριμένη περίπτωση το χωρίο? Καταρχήν, το χωρίο ξεκινά περιγράφοντας το τι ήταν πριν την ενανθρώπισή του ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Μας λέγει ο Απόστολος Παύλος στον στίχο 6 για τον Χριστό ότι εν μορφή Θεού υπήρχε. Και μετά τι έγινε, μας το λέγει στο επόμενο εδάφιο, στον στίχο 7, εκένωσε τον εαυτό του και έλαβε μορφήν δούλου. Η μορφή εδώ είναι φανερό ότι έχει την θέση και την έννοια της φύσεως. Δηλαδή, ο Κύριος μας ήταν φύση Θεός και έλαβε φύση ανθρώπου κατά την ενανθρώπιση. Ταπείνωσε ως άνθρωπος τον εαυτό του και για αυτούς τους λόγους τον ταπεινωμένο άνθρωπο τον υπερύψωσε ο Θεός. Ας τα δούμε όμως αναλυτικά αυτά μέσα από το κείμενο του Αγίου Αθανασίου. Λέγει λοιπόν ο Άγιος Αθανάσιος: επειδή ως άνθρωπος ο Λόγος, ενώ είναι εικόν του Πατρός και αθάνατος, έλαβε την μορφή του δούλου και υπέφερε προς χάριν μας τον θάνατο στην σάρκα του, ώστε με τον τρόπο αυτό να προσφέρει δια του θανάτου τον εαυτόν του υπέρ ημών εις τον Πατέρα. Δια τούτο λέγεται ότι υπερυψούται ως άνθρωπος για μας και υπέρ ημών, ώστε όπως δια του θανάτου του Χριστού όλοι εμείς πεθάναμε εν Χριστώ, όπως αναφέρεται στην Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή 5ο κεφάλαιο και στίχο 15, κατά τον ίδιο τρόπο πάλι να υπερυψωθούμε εν το ιδίο το Χριστό. Τούτο θα συμβεί βέβαια με το να αναστηθούμε εκ των νεκρών και με το να ανέλθουμε εις τους ουρανούς, όπου εισήλθε πρόδρομος προς χάριν μας ο Ιησούς, ένθα πρόδρομος υπέρ ημών εισήλθεν Ιησούς, προς Εβραίους 6 στίχος 20, όχι εις αντίτυπα των αληθινών Αγίων, αλλά εις αυτόν τον ουρανό, για να εμφανιστεί τώρα ενώπιον του Θεού υπέρ ημών. Ουκ εις αντίτυπα των αληθινών, αλλά εις αυτόν τον ουρανόν νυν εμφανιστήνε το προσώπο του Θεού υπέρ ημών. Πάλι από την προς Εβραίους επιστολή 1 κεφάλαιο στίχο 24. Εάν λοιπόν τώρα ο Χριστός εισήλθε στον ουρανό υπέρ ημών, παρά το ότι και πρώτου γεγονότος τούτου ήταν πάντοτε Κύριος και δημιουργός των ουρανών, άρα και το ότι υψώθη τώρα γράφηκε για μας. Και όπως αυτός αγιάζει τους πάντας, λέγει όμως πάλι ότι αγιάζει τον εαυτόν του υπέρ ημών εν το πατρί, όχι βέβαια για να γίνει Άγιος ο Λόγος, αλλά για να αγιάσει αυτός με τον αγιασμό του εαυτού του όλους εμάς, όπως αναφέρεται στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 17ο κεφάλαιο και στίχο 19, κατά τον ίδιο τρόπο και αυτό που λέγεται τώρα, ότι δηλαδή υπερύψωσεν αυτόν, όχι για να υψωθεί αυτός διότι είναι ύψιστος, αλλά για να εκπληρώσει αυτός υπέρ ημών τις απαιτήσεις της δικαιοσύνης, εμείς δε να υψωθούμε εν αυτό και να εισέλθουμε τις πύλες του ουρανού, τις οποίες αυτός πάλι να άνοιξε προς χάριν μας, και έτσι να λέγουν αυτοί που πορεύονται προς αυτές: ανυψώσατε τις πύλες σας άρχοντες και υψώθητε πύλε αιώνιοι για να εισέλθει ο βασιλεύς της δόξης. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. 23ος Ψαλμός, στίχος 7. Και εδώ πάλι δεν ήσαν σε αυτόν κλεισμένες οι πύλες του ουρανού, αφού αυτός είναι Κύριος και Δημιουργός των πάντων, αλλά και τούτο εγγράφει για μας, εις τους οποίους η θύρα του Παραδείσου ήταν κλειστή. Για τούτο και το «άρατε πύλας» λέγεται με έναν θροπίνος περί αυτού, για την σάρκα την οποία είχε περιβληθεί, καθώς και το «εισελεύσετε» σαν να εισέρχεται άνθρωπος. Λέγεται όμως πάλι περί αυτού και θεϊκός, επειδή ο Λόγος είναι και Θεός, διότι Αυτός είναι ο Κύριος και ο Βασιλεύς της δόξης. Λαλούμεν Θεού Σοφίαν εν μυστηρίο την αποκεκριμένην, ειν ουδείς των αρχόντων του αιώνος τούτου έγνοκεν. Ήγαρ έγνωσαν, διότι εάν είχαν γνωρίσει, ούκαν τον Κύριον της δόξης εσταύρωσαν. Σαφώς εδώ ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, δεύτερο κεφάλαιο και στίχο 8, αναφέρει τον Ιησού Χριστό ως τον Κύριον της δόξης, που προηγουμένως είδαμε να αναφέρεται και στον ψαλμό, τον 23ο ψαλμό, στο χωρίο που μόλις διαβάσαμε. Την ύψωσιν πάλι αυτήν, η οποία έγινε σε μας, προέλεγε το Άγιον Πνεύμα στον 88ο ψαλμό, με το να λέγει «και θα υψωθούν δια της δικαιοσύνης σου, διότι σύ είσαι το καύχημα της δυνάμεώς τους, και εν τη δικαιοσύνη σου υψωθήσονται, ότι το καύχημα της δυνάμεως αυτών ή σύ». Στίχοι 17 και 18. Εάν λοιπόν δικαιοσύνη είναι ο Υιός, είναι επόμενο ότι δεν υψώνεται αυτός σαν να έχει ανάγκη υψώσεως, αλλά εμείς είμαστε που υψωνόμαστε δια της δικαιοσύνης, η οποία είναι εκείνος. Ας κάνουμε όμως ένα μικρό διάλειμμα στο σημείο αυτό, ακούγοντας λίγους στίχους από τον πρώτο ψαλμό, και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Oh, Ασχοληθήκαμε λοιπόν προηγουμένως με το πρώτο τμήμα του ένατου στίχου που χρησιμοποιούν από την προς Φιλιππησίους επιστολή δεύτερο κεφάλαιο οι αιρετικοί αριανοί καταρχήν και όσοι ακόμα και στις μέρες μας ενστερνίζονται και διακηρύττουν αυτές τις απόψεις, τις κακόδοξες και αιρετικές απόψεις γύρω από το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ότι δηλαδή ο Υιός και Λόγος του Θεού δήθεν δεν είναι Υιός κατά φύσιν του Θεού Πατρός και άρα Θεός, αλλά κτίσμα, δημιούργημα. Ασχοληθήκαμε λοιπόν με το πρώτο τμήμα του ένατου στίχου, το «Διό και ο Θεός αυτόν υπερύψωσεν», και διαπιστώσαμε ότι ο Κύριος μας δεν χρειαζόταν ως Θεός να υπερυψωθεί, αλλά η ανθρωπίνη φύση στην οποία προσέλαβε είναι εκείνη που υψώθηκε, και μάλιστα την υπερύψωσε ο ίδιος, εφόσον ο Θεός είναι ύψιστος και εφόσον ενώθηκε μαζί της, την προσέλαβε δηλαδή. Ας προχωρήσουμε τώρα στο δεύτερο τμήμα του χωρίου αυτού, που λέγει ότι ο Θεός εχαρίσατο αυτό το όνομα, το υπερπάν όνομα. Ας δούμε πάλι από τον πρώτο κατά αριανών λόγο του Μεγάλου Αθανασίου τι λέγει αυτός ο Άγιος Πατέρας της Εκκλησίας μας για το συγκεκριμένο χωρίο. Λέγει ότι και το εχαρίσατο αυτό δεν γράφηκε για αυτόν τον λόγο, δηλαδή τον Υιό του Θεού, διότι και πριν γίνει άνθρωπος ήταν πάλι προσκυνούμενος και υπό των αγγέλων και υπό πάσης της κτήσεως, σύμφωνα με την πατρική ιδιότητα, επειδή δηλαδή ο πατέρας του είναι ο Θεός Πατήρ. Αλλά αυτό γράφηκε περί αυτού για μας και υπέρ ημών, διότι όπως ο Χριστός απέθανε και υψώθη ως άνθρωπος, κατά τον ίδιο τρόπο λέγεται ότι λαμβάνει ως άνθρωπος ό,τι είχε πάντοτε ως Θεός, για να φτάσει έτσι σε μας και ειδωθήσα αυτή χάρις. Διότι δεν μειώθηκε ο λόγος με το να λάβει σώμα, δια να ζητήσει να λάβει και χάριν, αλλά μάλλον εθεοποίησε ό,τι περιευλήθη, και το γεγονός αυτό εχάρισε περισσότερα στο γένος των ανθρώπων. διότι όπως σε προσκυνεί το πάντοτε επειδή ήταν λόγος και είχε θεϊκή ύπαρξη, κατά τον ίδιο τρόπο, επειδή μένει ο ίδιος, αν και έγινε άνθρωπος και ονομάστηκε Ιησούς, καθόλου λιγότερο δεν έχει υπό την εξουσία του όλη την κτήση, η οποία κάμπτει τα γόνατα εις το όνομα αυτό και ομολογεί ότι και το ότι ο λόγος εγένε το σάρξ και υπέμεινε με τη σάρκα του θάνατο, δεν συνέβη αυτό προς ατίμωσιν της θεότητός του, αλλά εις δόξαν του Θεού Πατρός. Ανάλογα λέγονται και από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη στο πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του, στίχο 14. Και δόξα του Πατρός είναι αυτό, το να ευρεθεί ο δημιουργηθής και απολεστής άνθρωπος, το να ζωοποιηθεί ο νεκρωθής και το να καταστεί ναός Θεού. Διότι και με το να προσκυνούν μεν αυτόν πάντοτε οι ουράνιες δυνάμεις και οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι, να προσκυνούν δε και τώρα τον Κύριον εις το όνομα του Ιησού, η χάρις αυτή και η υπερήψωσις είναι δική μας, διότι και παρά το ότι έγινε άνθρωπος, προσκυνείται ο Υιός του Θεού. Δεν θα παραξενευτούν λοιπόν οι ουράνιες δυνάμεις όταν βλέπουν όλους εμάς οι οποίοι έχουμε το ίδιο σώμα με τον Κύριό μας να εισερχόμαστε εις τα μέρη εκείνων. Αυτό βεβαίως δεν θα μπορούσε να γίνει κατά άλλων τρόπων παρά μόνον εάν αυτός που είχε θεϊκή ύπαρξη είχε λάβει μορφήν δούλου και είχε ταπεινώσει τον εαυτό του, επιτρέψας να φτάσει το σώμα του μέχρι θανάτου. Να λοιπόν ότι αυτό που εξαιτίας της ταπεινώσεως του Σταυρού εθεωρείται μεταξύ των ανθρώπων μωρών και χωρίς τιμή άτιμων, έγινε εντιμότερον πάντων. Η Ανάστασή μας λοιπόν απόκειται σε Αυτόν, και μάλιστα όχι μόνον ο Ισραήλ, αλλά στο εξής και όλα τα έθνη, καθώς προείπε ο προφήτης, εγκαταλείπουν τα είδωλά τους και αναγνωρίζουν τον αληθινό Θεό, τον Πατέρα του Χριστού. Και η μεν επινόηση των δαιμονίων, δηλαδή των ειδωλολατρικών θεοτήτων, καταργήθηκε επειδή προσκυνείται μόνο ο πραγματικός Θεός στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, το να προσκυνείται δε ο Κύριος, αφού κατοίκησε εντός ανθρωπίνου σώματος και ονομάστηκε Ιησούς, και το να πιστεύεται Αυτός ως Υιός Θεού και να αποκαλύπτεται δι' αυτού ο Πατήρ, είναι φανερό, όπως ελέγχθηκε προηγουμένως, ότι την χάρη αυτή δεν την έλαβεν ο Λόγος επειδή είναι Λόγος, αλλά εμείς, διότι ένεκα της συγγενείας μας προς το σώμα αυτού γίναμε και εμείς ναός Θεού και καταστήκαμε εις το εξής Υιοί Θεού, ώστε ο Κύριος να προσκυνείται πλέον και εν ημίν, και όσοι τον βλέπουν να κηρύττουν, καθώς είπε ο Απόστολος ότι πράγματι ο Θεός ευρίσκεται εντός ημών, ότι όντως ο Θεός εν τούτης εστί, όπως παραπλησίως αναφέρεται στην 1η προς Κορινθίους επιστολή, 14ο κεφάλαιο και στίχο 25. Όπως επίσης και ο Ιωάννης, εις μεν το Ευαγγέλιο λέγει, εις όσους όμως τον εδέχθησαν, έδωκε εξουσίαν να γίνουν παιδιά του Θεού, όσοι δε έλαβον αυτόν, έδωκεν αυτής εξουσίαν, τέκνα Θεού γενέστε, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 1ο κεφάλαιο στίχος 12. Εις δε την επιστολή γράφει: «Και με τούτο αντιλαμβανόμαστε ότι μένει μέσα μας από το πνεύμα του το οποίο μας έδωσε. Εν τούτο γινώσκομεν ότι εν ημίν μένει εκ του πνεύματος αυτού ου έδωκεν ημίν». Πρώτη επιστολή του Ευαγγελιστού Ιωάννου, 3ο κεφάλαιο στίχος 24. Απόδειξης λοιπόν της αγαθότητος την οποία έδειξε προς εμάς είναι και αυτό, ότι εμείς μεν υψωθήκαμε επειδή μέσα μας ευρίσκεται ο Κύριος, και η χάρις δίδεται προς εμάς, διότι ο Κύριος, ο οποίος χορηγεί την χάρη, έγινε άνθρωπος όπως και εμείς. Ο ίδιος δε ο σωτήρας μας ταπείνωσε τον εαυτό του με το να προσλάβει το ταπεινό μας σώμα και έλαβε μορφήν δούλου με το να ενδυθεί σάρκα, η οποία είχε υποδουλωθεί εις την αμαρτία. Και αυτός μεν δεν έλαβε τίποτε από εμάς το οποίο να τον καλυτερεύσει, διότι ο λόγος του Θεού είναι πλήρης και δεν του λείπει τίποτε. Εμείς όμως μάλλον βελτιωθήκαμε υπό αυτού, διότι αυτός είναι το φως, το φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται εις τον κόσμο, όπως πάλι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αναφέρει στο 1ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του, στίχο 9. Εκεί λοιπόν όσοι ισχυρίζονται αυτά μάταια στηρίζονται στο σύνδεσμο 2, στον στίχο 2, και ο Θεός αυτόν υπερύψωσεν δια τούτο, δηλαδή και ο Θεός αυτόν υπερύψωσεν και χαρίσα το αυτό το όνομα, το υπερπάνω όνομα. Υπενθυμίζουμε ότι στηρίζονται στον σύνδεσμο 2, το δια τούτο, λέγοντας ότι με αυτόν τον τρόπο αιτιολογείται, με βάση δηλαδή την προαίρεσή του και την διαγωγή του ως ανθρώπου, αιτιολογείται ότι ο Θεός τον υπερύψωσε. Μάταια λοιπόν στηρίζονται σε αυτόν τον σύνδεσμο, διότι όταν έλεγε αυτό ο Απόστολος Παύλος, το «διό αυτόν υπερύψωσεν», δεν εννοούσε βραβείο για την αρετή, ούτε βελτίωση για την προκοπή, αλλά την αιτία για την ύψωση που συνέβη σε μας. Η αιτία δε είναι ότι αυτός που είχε θεϊκή ύπαρξη και ήταν Υιός ευγενούς πατρός, εταπείνωσε τον εαυτό του και έγινε δούλος υπέρ ημών, αντί να γίνουμε εμείς. Εάν δηλαδή ο Κύριος δεν είχε γίνει άνθρωπος, δεν θα μπορούσαμε εμείς να ελευθερωθούμε πρώτα από τις αμαρτίες και έτσι να αναστηθούμε εκ των νεκρών, αλλά θα μέναμε νεκροί κάτω από την γη. Ούτε θα υψωνόμασταν εις τους ουρανούς, αλλά θα ευρισκόμασταν εις τον Άδη. Για μας λοιπόν και υπέρ ημών είναι αυτό που λέγεται υπερύψωσε και εχαρίσατο. Αυτή λοιπόν είναι η έννοια του χωρίου και αυτή είναι η ερμηνεία που είναι αποδεκτή από την Εκκλησία. Θα μπορούσαμε όμως να προεκτείνουμε την ερμηνεία του χωρίου αυτού και να πούμε ότι δεν σημαίνει ότι ο ίδιος ο λόγος, επειδή είναι λόγος, υψώνεται, διότι είναι, όπως και προλίγου ελέγχθη, ύψιστος και όμοιος με τον Πατέρα. Αλλά το χωρίο αυτό σημαίνει την εκ νεκρών ανάσταση του λόγου, ένεκα της ενανθρωπίσεώς του. Μόλις λοιπόν ο Απόστολος είπε «εταπείνωσε εαυτόν μέχρι θανάτου», αμέσως προσέθεσε το «δια τούτο υπερύψωσεν» στον αμέσως επόμενο στίχο, στον στίχο 9, επειδή ήθελε να δείξει ότι αν και ως άνθρωπος λέγεται ότι πέθανε, όμως επειδή είναι ζωή, υψώθηκε δια της Αναστάσεως. Διότι αυτός που κατέβει, αυτός είναι και εκείνος που ανεστήθη. Ο γαρ καταβάς, αυτός εστί και ο αναβάς, κατά την Εφεσίους επιστολή του Ιδίου Αποστόλου, 4ο κεφάλαιο, στίχο 10. Κατέβηκε δηλαδή με το σώμα, ανεστήθηκε όμως επειδή ήταν Θεός με σώμα. Και αυτή πάλι είναι η αιτία ένεκα της οποίας χρησιμοποίησε στη σκέψη του αυτόν τον σύνδεσμο διό, δια τούτο, ο οποίος δεν σημαίνει μισθό δια την αρετή ή την προκοπή, αλλά την αιτία δια την οποία συνετελέστη η Ανάστασης. Και για την αιτία αυτή οι άλλοι άνθρωποι από του Αδάμ μέχρι σήμερα απέθαναν και έμειναν νεκροί, ενώ αυτός μόνος ανέστη ολόκληρος εκ των νεκρών. Είναι δε αυτή η αιτία την οποία ο ίδιος ο Απόστολος προείπε, ότι δηλαδή ενώ ήταν Θεός έγινε άνθρωπος, διότι οι μεν άλλοι άνθρωποι επειδή κατήγοντο μόνο από τον Αδάμ απέθαναν και ο θάνατος εβασίλευε επάνω τους, όπως αναφέρεται στο 5ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής, 14ο χωρίο. Αυτός όμως είναι ο δεύτερος άνθρωπος, ο οποίος είναι από τον ουρανό, ο εξ ουρανού, όπως αναφέρεται στην 1η προς Κορινθίους επιστολή, 15ο κεφάλαιο και στίχο 47. Διότι ο λόγος σάρξ εγένετο, κατά Ιωάννην α14. Και ο άνθρωπος αυτός λέγεται εξ ουρανού, στην 1η προς Κορινθίους επιστολή 15ο κεφάλαιο στίχο 47, και επουράνιος στον αμέσως επόμενο στίχο, διότι ο λόγος έχει κατεβεί εκ του ουρανού, ο εξ ουρανού καταβάς, όπως αναφέρεται στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 6ο κεφάλαιο, στίχο 38. Γι' αυτόν λοιπόν το λόγο και δεν νικήθηκε υπό του θανάτου, διότι αν και ταπείνωσε τον εαυτό του, επιτρέποντας να φτάσει το δικό του σώμα μέχρι του θανάτου, επειδή αυτό το σώμα είναι δεκτικό θανάτου, όμως υπερυψώθηκε εκ της γης, διότι αυτός είναι Υιός του Θεού με σώμα. Αυτό λοιπόν που λέγεται εδώ, «διό και ο Θεός αυτόν υπερύψωσεν», είναι όμοιο με εκείνο που λέγεται στις πράξεις από τον Απόστολο Πέτρο. «Τούτον ο Θεός ανέστησε, διαλύσα στους πόνους του θανάτου, διότι δεν ήταν δυνατόν να κρατείτε υπό την εξουσίαν του θανάτου». «Ον ο Θεός ανέστησε, λύσας τας οδύνας του θανάτου, καθότι ουκίν δυνατόν κρατήστε αυτόν υπ' αυτού». Πράξεις των Αποστόλων, δεύτερο κεφάλαιο και στίχος 24. Διότι όπως εγγράφει από τον Απόστολο Παύλο, επειδή έγινε άνθρωπος ενώ είχε θεϊκή ύπαρξη και ταπείνωσε τον εαυτό του μέχρι θανάτου, δια τούτο και ο Θεός τον υπερύψωσε, στην προς Φιλιππισίους επιστολή δεύτερο κεφάλαιο στίχη 6-9, κατά τον ίδιο τρόπο λέγεται και από τον Απόστολο Πέτρο, ότι δηλαδή επειδή ήταν Θεός και έγινε άνθρωπος, τα δε υπερφυσικά γεγονότα και θαύματα τα οποία επραγματοποίησε τον απέδειξαν Θεόν, δια τούτο δεν ήταν δυνατόν να κρατείται αυτός υπό την εξουσίαν του θανάτου, όπως και προηγουμένως διαβάσαμε από τις πράξεις των Αποστόλων, δεύτερο κεφάλαιο και στίχο 24. Άνθρωπος όμως δεν ήταν δυνατόν να κατορθώσει κάτι τέτοιο, διότι ο θάνατος είναι χαρακτηριστικών των ανθρώπων. Δια τούτο, ενώ ο λόγος ήταν Θεός, έγινε σάρξ δια να ζωοποιήσει όλους εμάς με τη δύναμή του, αφού θανατωθεί κατά σάρκα. Επειδή όμως λέγεται ότι αυτός ο Κύριος μας δηλαδή έχει υψωθεί και ότι ο Θεός έδωσε χάρη σε αυτόν, και επειδή νομίζουν οι αιρετικοί ότι αυτό είναι ελάττωμα ή μειονέκτημα της ουσίας, της φύσεως του λόγου, είναι ανάγκη να λεχθεί με ποια σημασία λέγονται και αυτά. Λέγεται λοιπόν ότι αυτός έχει υψωθεί από τα χαμηλότερα μέρη της γης, όπως αντίστοιχα διαβάζουμε στην προς Εφεσίους επιστολή 4 κεφάλαιο και στίχο 9, επειδή λέγεται ότι και ο θάνατος ήταν γνώρισμα αυτού. Σε αυτόν λοιπόν αναφέρονται και τα δύο, διότι σε αυτόν ανήκουν και τα δύο και όχι σε άλλον, δηλαδή και το σώμα που υψώθηκε εκ των νεκρών και εκείνο που ανελήφθη εις τους ουρανούς. επειδή πάλι το σώμα ήταν δικό του και ο λόγος δεν ευρίσκετο εκτός αυτού, εκτός δηλαδή του σώματος, για τούτο είναι φυσικό με το να υψώνεται το σώμα να λέγεται ότι και αυτός υψώνεται ως άνθρωπος για το σώμα. Εάν λοιπόν δεν έχει γίνει άνθρωπος, ας μη λέγονται αυτά περί αυτού. Εάν όμως ο λόγος σάρξ εγένετο, είναι ανάγκη να αναφέρονται σε αυτόν ως περί ανθρώπου και η Ανάστασης και η Ύψωσης, για να είναι ο θάνατος που αναφέρεται σε αυτόν λύτρον για την αμαρτία των ανθρώπων και κατάργησης του θανάτου, η δε Ανάστασης και η Ύψωσης να παραμένει εις ημάς βεβαία ένεκα αυτού του ιδίου του Κυρίου μας. Και στις δύο λοιπόν περιπτώσεις είπεν «Ο Θεός αυτόν υπερύψωσε και ο Θεός αυτό εχαρίσατο», για να δείξει πάλι με αυτό ότι δεν έγινε σάρξ ο πατήρ, αλλά ο λόγος που έγινε άνθρωπος, ο οποίος λαμβάνει κατά ανθρώπινο τρόπο από τον πατέρα και υψώνεται υπ' αυτού, όπως έχει λεχθεί και προηγουμένως. Είναι δε φανερό και δεν θα μπορούσε κανείς να αμφιβάλλει ότι αυτά που δίδει ο πατήρ τα δίδει διά του Υιού, και είναι παράδοξο και πράγματι μπορεί να προκαλέσει έκπληξη το ότι την χάρη που χορηγεί ο Υιός παρά του πατρός, την ίδια χάρη λέγεται ότι δέχεται και ο ίδιος ο Υιός, και την ύψωση την οποία πραγματοποιεί ο Υιός εκ μέρους του πατρός, με την ίδια ύψωση είναι σαν να υψώνεται και αυτός ο Υιός. Αυτός λοιπόν που είναι Υιός του Θεού, αυτός έγινε και Υιός ανθρώπου. Και ως λόγος μεν χορηγεί τα παρά του πατρός διδόμενα, διότι όλα όσα ποιεί και δίδει ο πατήρ, δι' αυτού ποιεί και παρέχει, ως Υιός ανθρώπου δε λέγεται ότι ο ίδιος δέχεται κατά ανθρώπινο τρόπο τα δικά του, επειδή δεν είναι άλλου αλλά δικό του το σώμα, του οποίου η φύσης όπως ελέχθη είναι να δέχεται την χάρη. Κατά την ύψωση λοιπόν ελάμβανε με θεαυτού τον άνθρωπο, ύψωσις δε ήταν το να θεοποιείται ο άνθρωπος. Αυτός δε ο λόγος είχε πάντοτε την ιδιότητα αυτή λόγω της πατρικής του θεότητος και τελειότητος. Είμαστε όμως στο σημείο αυτό υποχρεωμένοι να κλείσουμε την σημερινή εκπομπή, διότι ο χρόνος πλησιάζει προς το τέλος του. Θα ολοκληρώσουμε συν Θεό εξετάζοντας και το δεύτερο χωρίο που αναφέραμε στην αρχή, εάν ο Κύριος επιτρέψει, στην επόμενη εκπομπή. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Νίκο Βουρλάκο που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.
Ορθοδοξία και αίρεση.
Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον Β' Βιβλικό.